Zer egin dezakendik, nire ezinkizun honekin? Apurtu, ezin dut, horrexegatik da ezinkizun. Abandonatu, baina non? Azeptatu, nire eriotzea azeptatu, ez da hiltzea nire egitekoa. Ezinkizun honen absurdoa ezin ote dut konpreni. Kontradizio hau kontradizio honen arrazoi eza, nire entenimendua eta nahimena, kapazez, realitate simple hau bizitzeko, entenituaz, nahiaz, beste gabean. Ez dago agoniarik hemen, bizitza soil bat besterik. Eta ni, adan, hemen nago, bizitza jartzeko, bizitzak ies nahi duen tokian. Ni bizitza bainaiz, bizitza hain simplea, sentipen, entenimendu eta maitasun denen jabea. Ez dago ezinkizunik hemen, ez bai dago ezer bizitza geldi dezakeenik, baina ezin dut. Zer egin dezaken nik, galdetzen zuen Joseba Zulaikak olerki honetan. Galdera honi erantzuna aurkitu bitartean, gurekin hurrengo ordua pasatzea proposatzen dizuet munduari begira. Ongi etorriak mundu hotxakera. Eta gaurkoan Afrikara joango gera, Afrika Beltzako komiteen eskutik. Hainbat gai ekarriko dizkigu Jolandak, horien artean berpiztu berri den Kongoko guda. Eta bestetik, askapena eragile internazionalistaren kolaborazioa izango dugu gaur Fakunen eskutik. Guzti hori baino lehen, nazioarteko iritzi zutabearekin usten zaituztet, Mikel Aramendirekin usten zaituztet.
Azaroaren 29ak isilperata eta utzi du biegun lehenagokoa. Logikoa da bai, aginte palestinarrak nazio batuetan lortu duena ia guzti simbolikoa izan arren. Hala, hain zuzen simbolikoa delako esan beharko da nuke. Bueno, edo nola ere, izugarrizko garrantzia du. Ikusi besterik ez dago, palestinarrek nola hartu dute Mahmuda Abbas. Ez diote horrelako ongietorria egin askotan. Eta aurkariek nola hartu duten. Israelen azarreak erakusten du zein garrantzitsua zen erronka hau. Orain ikusi beharko dugu, Netanyahuren ordagoak, Jerusalem ekialdeko asentamentuak edatuz, ze ondori izaten duten. Azken 10 urte hauetako joko diplomatiko guztien akabera suposatuko lukelako. Baina azaroaren 27koaz hitz egiteko asmoarekin etorri nionea. Egun horretan gaur 8an zuzen Yasser Arafaten gorpuzkinak atera baitzituzten hilobitik Ramalan. Eta haietatik hainbat aztarna hartu ondoren berriro itzuli zituzten Obira. Zergatik zeren ondorio ziltzen duela 8 urte 2004 azaroaren 11an argitzea da helburua jakina da. Nahiko luze joango omen da ikerketa datorren udaberri aldera emaitzak ezagutzea espero da. Albistea, pasadizo edo xelebrekerien atalean sartzeko moduko izango litzateke, baldin eta pertsonaia beste norbait balitz, edo eriotzaren inguruan eman ziren nabardurak eta berezitasunak eman ezpalira, eta munduko eskualderik asaldagarrien azari ez bagina. Eta batez ere, orain ikerketa honen aurrean zenbaitzuk agertu nahi izan duten ajolagabe planta hain nabarmen faltsua ez palitz. Hiru eta maustu usterekin Arafat ez zela berezko gaixotasun ezil beti susmatu dutearen ingurukoek, eta baita ere ekialdeko ertaineko gora berak zaindu dituzten askok. Une aproposegian hil baitzen, laukotearen bide horria martxan ipintzeko geratzen zen benetako oztopo bakarra, ba, bera zanean. 2003 edo lauko hemerotekak berrirakurtzea nahikoa da, Arafat zein une berezian zendu zen gogoratzeko. Haren akabera esplikagaitzak bestalde, nahiko nabarmen adierazten zuen kanpoko faktore hiltzaile baten posibilitatea. Pozoinketa baten bitarte zein zuzen ere. Baina haren alargunak ere ez zuen autopsiarik egin nahi izan, eta ondorengo 8 urte hauetan esamesen munduko zerbait izan da Arafaten eriotzaren zergatia. Arezian ordea, zua alargunak baimena eman zion Al Jazeera katearen programa bati, desagertuaren arropa eta beste zenbait ondasun ikertzeko. Ta zer agertuko haietan? Ba, polonioa. Ez oso kantitatea didazkorretan, baina polonioa. Arazoa, hasi besterik ez da egin, noski. Polonioa ez baita botikatan saltzen, are gutxiago drogerietan aurkitzen. Naturan oso eskasa da, eta zenbait erreaktore nuklearretako prozesuen ondakinetatik ateratzen da gaur egun. 100 bat gramo guztira urteko mundu osoan. Horietatik 80 bat Errusian. Oso herrialde gutxitan ekoizten da polonioa. Eta goreneko laborategietan bakarrik aurki daiteke. Hainbat isotopo ditu, baina haietakoa, polonio 210, oso erradiktiboa denez, ba, erradiazio iturri oso bizia behar dituzten prozesioterako erabiltzen omen da, medikuntzan, ikerkuntzan, baina jendea akabatzeko ere erabil daiteke. Alexander Livinenko kasuak erakutsi zuen bezala. Arafat hil eta bi urtetara 2006an nahi zuzen. Egia esan, jendea akabatzeko primerakoa litzateke. Polonio 210 gramo bakarrak 20 milioi pertsona kutsatu eta haietatik 10 milioi hil omen ditzake. Benetako indredoa izan behar du, pozoina sartzen duenak, pozoina hartzen duena bezain kutsatuta ez gehatzea. Dabiltzana jaingo dute. Arafaten arropa eta tresnetan eta batez ere haren gorpuzkinetan polonioa, bai 210, baina baita ere beste edozein izotopo. Edo eta haren ondoriezko beste zerbait, ba, demagun beruna 206, adibidez. Agertuko balitz, ba, zalantzarik gabe esan liteken norbaitek, hain gai berezia eskura zezaken norbaitek hiltzuela Arafat. 10 urte lehenago, arekin batera, Nobel sariduna izan zen Rabinen patu berbera alegia. Arazoren lehen ataka besterik ez da hori ordea. Nor izan zen hiltzailea eta zertarako argitu beharko litzateke ondoren. Noski, mundu osoaren begiralak eta mundu arabiar eta musulmanaren zarakuntzak Israel erantzun zuzenduko lirateke berehala. Ta egia esan, oso zaila litzateke horrelako zerbait Israelen eskuartzerik gabe egin izana. Baina Israelek bakarrik. Eta gero, beste ataka batzuk zabalduko lirateke. Behin egin dena, zergatik ez beste batzuetan, askotan errepikatu. Edo zergatik ez egin zuk besteari egiten ikusi diozuna.
Mundu hotsak. Eta nazioarteko zutabe iritzia entzun ondotik, Rafael Amorren abesti batekin jarraitzen dugu, Independencia. De la que estamos quedando guachos, errante como sombras sobre su pecho esclavizados. Eta besti hau Latinoamerika kanta Euskal Herria bilduman aurkitzen aldugu, Euskal Herriko lagunak eta eskapenak argitaratu duten bilduma hain zuzen, eta Durangoko azokan salgai izanen dena, baina honetaz guztiaz Fakunek hitz egingo digu pixka beranduxago. Hori baino lehen, Rafael Amorren Independentzia bestiarekin usten zaituztet, eta ondotik, Afrika Beltzako Komiteen eskutik, Bakongora eta Burkina Faso aldera jungo gera. Este barro mestizo, aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama, que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Y cito al músculo padre, nervio y simiente del trabajo, y al campesino que siembra un sueño desalojado.
a la memoria del agua, la del petróleo y la semilla, traficadas por esas manos viles que nos humillan. Y convoco a los caídos en la lucha cotidiana y a esas 30.000 ausencias que llevamos en el alma. A los que dieron sus vidas allá en la turba lejana y a los que fueron por pan y los pararon con balas. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama. Que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Independencia, 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 independencia.
Mundo Ochak.
Afrikara goaz, Afrika Beltzako Komitetako Jolandarekin hitz egingo dugu urrengo minutuetan. Kontinentean, kontinente beltzan ematen ari diren hainbat gertaeren inguruan. Arratsaldeon, Jolanda.
Arratsaldeon, Mikel, zelan.
Ondo, eta zuzen moduz.
Ederto, ja urtearen amaiera abiatzen, amaierun.
Oso ondo, eta urte amaiera honetan, ella esan beti bezala, baina badago zer kontatu Afrika aldean, eta lehendabizi, Kongo aldera jungo gera, bertako gerra amaigabe hori aipatzera, eta batez ere azken gertaeren inguruan hitz egin behar diguzu, baina ondo iruditzen bazaizu, hasiko gera pixka bat asaltzen, zer den Kongoko ekialdean gertatzen ari dena orain dela urteak.
Bai, erresumen moduan esan aldugu, ba, Republika Demokratika del Kongo, ba, oso nazio aberatsa edo oso gune aberatsa dela, pillo bat rekurso daoz, gehien bat mineralak, eta baina hor bizi den jendea oso pobre. Zegertatzen damen, ba, badaola interes handiak, hor dauden gauzak, hor dauden mineralak eta produktuak ateratzeko hortik eta diru asko irabazi hori saltzen. Asuntoa da, inguruko nazioak esportatzen dituztela Kongo dauden produktuak, mineralak eta Republika Demokratika del Kongo berak ez du ezer esportatzen. Horrek esan nahi du inguruko gobernuak eta hori egin da enpresen bidez ateratzen ari dituztela ba dauzkaten onura guztiak, ezta? Eta orduan Kongoko jendea ba lan barik, jatekorik barik eta gainera ugura odoltzu baten erdian ba urteak eta urteak. Hori izan leike erresumena, ez da. Eta historia honen protagonistak gehien bat dira ba Republika del Kongoko presidentea Kabila, gero beste aldetik Ruandako presidentea Paul Kagame, eta erdian N-23 izeneko gerrilla bat, rebelden gerrilla, finanziatuta dagoena, ja hori demostratuta dago. Ba, horretzen bezarete, azken egunean, komenta genuen, zelan nazio batuen erakundeak egin duela un informe bat azaltzen, demostratzea, zelan Ruandak finanziatzen ari da gerria hori, hogeita hiru gerria. Orduan, hori ja hor paperetan dago, eta gerria honek zer egiten du, bilatzen du, monopolio hori aberaztasun bat horren monopolia eiki, eta poretkoterea irabazi. Nazio Batuen erakundeko azken informea agertuta gero, konfliktua krudelago egin da, eta gerrilla honek egin du ofensiba bat, eta hartu duia iparralde, iaia iparralde guztiak du aldea, eta barruan bere kapitala Goma izenekoa. Eta ia dago enfrentamiento zabala, República del Congoko ejertzituarekin, baina, bueno, naiz eta zabala izan, egiten ari dela dira militarrak atzera botatzen, eta orduan rebeldeak egiten ari diren deklarazioetan, bere planak dira nazio osoa hartun bere eskuetan manu militariz, ezta? Orduan berriro, badaude pilo bat hilda, beti, claro, jende tartean, ezta? Azkenean, bizitzarekin ordaintzen dutenak, herriko jendeak, emakumeak, umeak, hori gura guztietan bezala. Hori nik uste dut aipatu behar dela, zenan berkiztu den berriro, Kongoko konfliktua.
Eta urteetan zehar, hainbat gerrilla izan dira, esaten dutenez, Bigarren Mundu Gerra eta gero, biktima gehien sortu dituen guda dela Kongoko ekialdekoa, eta zuke aipatzen zenuen hor Ruanda, Kongoko ekialdean muga egiten duen herri txikia, Paul Kagame dela bere presidentea, eta oso inplikatuak egon direla esaten zenuen azken txosten honen arabera, demostratua gelditzen dela finantziatzen ari dituzte hainbat gerrilla, eta zein interes du Ruandako gobernuak honetan?
Dagoen mineralak gehien bat koltan saldu. Egin nahi dutena da hor dagoen mineralak hartu eta saldu. Enpresa internazionalei hori da egiten ari dena. Bueno, gehien bat koltan, baina badago bebai uranio eta beste mineral bat ikaskenean da aberatzen naturalen salmenta.
Gainera, okarrez banago, Ruanda mendebaldeko edo iparraldeko herrialde boteretsuengatik babestua dago.
Bai, eske, bueno, orain arte behintzat holan izan da. Eta naiz eta gauz konflikto hau nazio guztien artean ezaguna izan, inork ez zuen neurri konkretuak hartzen Ruandako gobernu honen kontra, ezta? Eta, bueno, azkenean batzuk hasi dira ja lehen pausoak emoten, Estatu Batuak adibidez, eta azken berria da Britania Handia bebai erabaki duela eten egitea diru bidalketa Ruandari, laguntza desarrolloko laguntza moduan pendiente zeukan ordaintzea Britania Handiak Ruandari 21 milioi libra. Eta azken asteetan Britainiako gobernuak erabaki du ez bidaltzea behin Nazio Batuen erakundeko informe, azken informe hau ikusita, eta orduan, claro, bazen garaia gobernuak azteko ja mozten apurtzu bat eman duten protezioia hori Kagameko gobernuari, ez da. Itxarenez, zer mugitzen ari dela, baina ez dakigun orain alduko diren, edo zen bat denbora mantenundu aldi izango duten, hori ez da. Gauza ona izango zen, beste nazio batzuk, antzeko neurriak hartzea.
Ba, eta pentsatzen dut hau izango zela bidea ba, gerra honekin amaitzeko behin betirako, ez?
Bai, baina, klaro, beste aldetik hor dagoen zalantza da, klaro, neurri, hori, zelan ezagurik. Diru honen bidalketa moztuta, azken baten be bai, gehien nabarituko duran izango da, izango dira herriko jendeak, ez da? Gobernoa gehien bat gelditzen dira dirukio bateaz, baina jendeari zehozer elzen zaio, orduan. Esaten dute, asmoa dela, behin zakiritan jendean, ez emotea dirua gobernuai, baizik eta beste era batzuen bidez, bidaltzea diru hori, ba, proiektu konkreto batzuetan, jendeari protegitzeko.
Beno, bagai korapilatxoa eta ziurrenik izango dugula ba beste batzuetan honen inguruan aritzeko denbora, baina gaurkoan beste kontu batzuk ere bai ekartzen dizkiguzu.
Bai, bai, gero badago bai berri bat ariñago, zer esatea baitik, ba, adibidez, ba, zabaldu dutela edo martxan jarri dutela Tanzanian, lehen low costeko aerolinea. Izena da Faciet. Ba guretzat ba oso arrunta da pilo bat aerolinea ezagutzea hemen low costekoak eta gehien esango nuke ezta. Ekologisten tartean ba fenomeno honen kontra gaude ezta. Normalean proposatzen duguna da egazkinez bidaigitzia oitea, ze konsumitzen duten, kerozenoa, abidea konsumitzen duten, ba, oso kontaminante delako ez da. Ba, gu honen fenomeno hori murrizten zaiatzen, eta ba, ikusten duzunez, ba, Afrika lehen enpresa irtengo da. Ba, hori, nahik ez dakit zer ezan, ez dakit berri hona bada, edo berri txarra. Azuntua da, ba, hori, apurtu bat anekdotiko dela. Matza, jarri dute Tanzanian, asmoa da lehen Tanzania barruan egaldiak egitea, baina ja laste hasiko dira Keniarekin eta inguruko nazioekin. Eta, altza denez, enpresa honen barruan badaoz lehen eixilete, Go, Flybuy, Ryanair, lanean egon direa direktibo bat. Orduan, ja, badaute, esperientzia horretan. Orduan, hori, esan dira da, berria hor da. Hor gelditzen da, daukon alde positiboaz eta daukon alde negatiboaz.
Bakoitzak ikustea nola baloratzen duen berri hori, eta beste kontu bat ere bai ekartzen diguzu, Burkina Fasora eramaten gaituena.
Hori zena. Ba, azultua da, azteburu honetan, igandean, elezinereak egon direla. Segurazki, hemen, nik behintzat ez dute zer irakusi, eta zer ikusi, eta entzun, ba hori, medioetan, eta? Baina bai, egon dira elezineak, ez dira presidenziarako izan, lehen dakaritzarako izan, baizik eta parlamenturako. Eta, bueno, nahiko previsible izan dira, nara pentsatzen zuten irabaziten zuela orain poterean dagoen partidua, eta holan izan da. Baina, ba, hori suposatzen da, ze esaten dute, egon arte, ez dituztela hori maiz definitiboak izango. Baina, ba, egin duten bestekin, ba, altzaren ez, CDT, Congreso, Congreso para la Democracia y el Progreso. Congreso de la Democracia y el Progreso. Ba, irabaziko duela. Asuntoa da, garrantzitsua izango dela ezagutzean, datu konkretuak, emaitza konkretuak, ze orain poterean dagoen Blaise Compaoren 25 urte daramatza eta heldu zen golpe de estado baten bidez, lehen zankara hilda ere, ezta. Orduan, altxadenez, beraz nahi du boterea jarraitzea, eta horretarako konstituzioa aldatu beharko zuen 2015. Orduan, badago beste batzuk horren kontra da horzenak. Eta emoten du, erdiko aukera bat izango zen, bere kanpaorearen alaia izendatzea, presidenziarako urrengoko elezinetan. Ba hori izango zean, ba, berriro tokia ustea ez aukeratuta izango den pertsona bat eri, ez da? Izango denuke presidenzia hereditaria edo izan leitzera. Eta orduan, ba bueno, jakitea zenbat toki irabazi duen oposizioa kasua eta garrantzitsua da, ze, ba, hemen dikiru urtetara presidenziarako elezinileak egongo dira, eta, bueno, izan leike, ba, aldaketa pizkat edo ezer ez aldatzea, ez da. Orduan, garrantzitsuak dira elezinileak horregatik. Matatu alizko dutelako bide berri bat, ba, presidenziarako.
Eta okerrez banago, Blez Compaoré esaten zenuen 25 urte daramatzala boterean, hau ere bai, Ruandako Kagame bezala, ba, munduko estatu boteretsuen babesa izaten duen, ezta?
Bai, bai, kasu honetan gehien bat Frantziaren protezin batean egon da, beti. Baina bai, hartuta dago, eta gainera, orain hartu du nahiko rol garrantzitsua, ze aukeratu izendatu dute mediador moduan maliko konfliktua. Eta, bueno, ba, azkenean beti mantentzen dute hor, sustentatzen dute hor estruktura, eta.
Eta ikusten dugu nola estatu demokratiko komilen artean hauek beraien interesen arabera ba, diktadura nabarmenak bai. Babesten aldituzten beste leku batzutan, ez?
Bai, hori da ze. Diktadura hori hogeita bost urte darama eta inork ez du izalartzen jarri. Izalartzen jarri eta beste bide batez ba, Sankararen handiketa jarraitzen du investigabarik. Hor bertan bera geldizuta, nahizik eta Frantzian, ba, movimentu asko egon direne, sinadura batzen, eskatzen hori argitzea, investigazio bat eramatea, nahiz ez da ezer moditu. Hor duen guen horak egu, zuran kulturazioa demundua ez da. Interesak daudenean, ba, horren arabera mugitzen dira gauzak, ala bertan bera.
Ba, oso ondo, uste dut ez duzula besterik komentatzeko ez, Yolanda?
Ez, momentuz.
Ados, ba, urrengo batean, hemenikan aste batzutara izango gera berriz, ekarriko dizkiguzu Afrikako berri gehiago, eta gaurkoari dagokionez, ba, mi esker gurekin izateagatik.
Zuei, hau, zenatea ditu.
Mundu Hotsak.
Eta Afrikatik pasa ondoren Amerikara bueltatzen gera Latinoamerika kanta Euskal Herria diska bildumarekin.
Amerika financió el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro.
Evelyn Cornejo dugu Amerika hasi abestiarekin. Eta honen ondoren askapenako kida den Fakunekin hitz egingo digu, hainbat kontu ekarriko dizkigu eragile internazionalistako kideak.
Bajo las nuevas leyes de Europa. Señor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar hay a muchos que la historia les da igual.
Duochak.
Eragile internazionalisten kronika izango dugu hurrengo minutuetan, eta gaurkoan askapenaren txanda dugu.
Eta ja da telefonaren bestaldean, Fakun dugu, arratsaldeon Fakun.
Arratsaldeon denori.
Eta beti bezala, hainbat kontu ekartzen dizkiguzu, Paraguai, Kolombia eta beste hainbat. Lehendabizi uste dut, Paraguaira eramaten gaituzula, ezta?
Bai, aizuzen ere duela bi egun gertakari latza komentatzera. Hain zuzen ere azteko, konkretuki Vidal Vega izeneko laborari eta nekazari ezaguna erail dute bere etxearen atarian zegoela, bere maztearekin, bi kaputxadunek eskopeta bana eskuan, tirokatu zuten, eta bertan bera erail zuten. Kontua da, bera izan zela, bazela, geratzen zen lekuko bakarra, joan den ekainean Uruguaiti izeneko zarrazki batean gertatu zen desalojo, finka baten desalojoa egiterakoan, eta bertan bost laborari eta bi polizia hilda suertatu ziren. Beraz, lekuko garrantzitsua zen egingo zen epaiketaren aurrean, eta bueno, jadanik Paraguaiko gizarte sozialak eta mugimendu herritarrek salatu dute egindako manifestazioaren bidez, eta bueno, oso tamalgarria eta ikusten da gaur egun Paraguaien potere faktoren faktikoren atzean badaudela paramilitarrak, badagola olako holako eriot zigor bat herri mugimenduan dauden lagunentzat eta bueno, tamalgarria eta zalatzeko ba Bidel Vega ba erail zutela duela bi egun eta ikusteke dago ba justizia egingo den edo zen holako bidean hartuko duen ikusteko atxilotzen duten paramilitarrak edo nola gertatzen den kasua.
Ez dakit egia esan Paraguaiko egoera zentzu honetan, bueno, aipatzen ari zarenarekin, ba nahiko bortitza izan behar du, nahiko arriskotsua, ba bertako mugimendu sozial batean militatzea.
Bai, eta Paraguai osoko egoera orokorra oso komplikatua da. Gogoratu behar dugu gaur egun dagoen gobernua ba ilegitimoa dela puntu handi batean eta hasieran ja jomugan ziren herri mugimenduetako kideak ba kasu honetan gertatu zen sarrazki honetan ekainan gertatu zen ba ziurazki zigor gabetasuna bueno airean dagoela eta holan garbitzen dituzte ba lekukoak edo militanteak ezta eta ikusi behar da benetan gobernutik zer egiten den honen aurrean ezta eta nola erantzungo duen herri mugimenduak eta bueno konkretuki Uruguaitin egoera ja nahiko nahasia dela azken sei hilabetetan eta bai oso gorra militatzea eta atzean dauden baliobide naturalak ezta lurra etxe bizitza duina eta antolatzeko beharra ikusi berko da ze gertakerak ikusiko ditugun datozen hilabetetan.
Horretaz gain esaten genuen Latinoamerikan geldituta Kolombiara eraman behar gaituzula, bertan ere badago zer aipatzerik.
Bai, noski, La Habanan alde batetik jarraitzen direla FARC eta Kolombiako gobernuaren arteko elkarrizketak eta justu ba gobernuaren Kolombiako gobernuaren erantzuna ba sarrazki bat egitea izan zen aste honetan gain konkretuki hainbat bombardeoen bidez 20 gerrillari erail dituztela eta bueno zaila egiten zaigu ezta ulertzea bake negozietarako nahia olako ekintza baten aurrean eta konkretuki ba ikusten da gobernuaren aldetik ba bake lortzeko prestatu zenik ez dago, ez da momentu honetan, nahiz eta negozietan parte hartu. Ikusi berko da, baina bai oso gertaera latza, 20 gerrilleri erailtzea eta ikusi berko da justu aste honetan bebai oso interesgarria izan zen RT hau da Moskuko telebista kate batek gaztelaniaz egiten duen edizioan ba Tania Nijmeijer gerrilaria elkarrizketatu dutela eta justu abenduaren 4an gaur bertan argitaratu dute eta elkarrizketa eta interesgarria da ikusteko beste aldetik FARC-en aldetik nola dagoen kontua baina argi dagoela naiz eta haiek zueten finko bat proposatu naiz eta soilik ekintza defendatzeko parte hartuko zutela hemendik aurrera ikusten dugu gobernuaren aldetik bombak eta bombardeo masiboak dela erantzun bakarra eta argi geratzen da makina militarrak Kolombian ba gero ta gogorra dela eta ezin dugu imaginatu ezta gobernuaren aldetik zueten bat naiz eta minimo izan. Orduan bai gertaera latza eta bueno ohar bat ezta azken batean bake negozioetan egongo den mailaren gainean egongo den kontu bat ezta olako zarrazkiak berriro ez egitea.
Ez dakit horren aurrean FARC-ek adierazpenekin duen zer esan duten?
Bai, ez honen aurrean ez, orain arte nik dakidanez ez dute publikorik adierazpenik egin, baina publiko, baina Baina, bueno, ziurezki horrek zera, oihartzuna izango du eta zer izan, zer hitz egin beharko duten horren inguruan. Olako sarrazkiak sortatzea egun batetik bestera eta erakustea hori dela mai gainean dago karta bakarra, ba oso zaila egiten da eta oztopo bat izan daiteke negoziozetan, bai, oztopo. Mm-hmm. Bai.
Ba, Kolombiako bake prozesuak zer ematen duen ikusiko dugu urrengo aste eta hilabeteetan. Eta gaur bi berri ekartzen zen izkigun Latinoamerikatik eta hirugarrena nolabait ere Latinoamerikatik dator Euskal Herrira Durangoko azokara hain zuzen, ez?
Bai, azkapena jarriko duen postuan, komentatu nahi nizkizuek izango ditugun berriak edo eskuragai izango diren produktu berriak eta bueno, justu nahiko pozik gaude atera dugun CD batekin, balde batetik bilduma abesti bat 21 abestiak dituen bilduma bat plazaratuko dugu, konkretuki Argentinako Euskal Herriaren lagunak antolatzen duten lagunekin bertan Buenos Aires eta Herriko Tabernan, bertako Herriko Tabernan izan diren musikariak omendu nahi ditugu diskonen bidez, eta beste aldetik Euskal Herriko musikari nire ikuspuntutik oso garrantzitsua, baina ezezaguna aldi berean, Mezo Bigarrena dugu Algortako musikaria, Buenos Airesen bere buruaz beste egin zuen 1983 garren urtean, eta bera omentzeko, eta Buenos Airesen izan dako musikariak, Euskal Herriarekin begirunea daukaten musikariak, plazaratuko dugu Latinoamerika kanta Euskal Herria izaneko bilduma. Eta honekin batera, bai?
Mm-hmm.
Bai, honekin batera egutegia, 2013 garren urteko egutegia plazaratuko dugu, eta hoiek gehi iaz plazaratutako la ternura de los pueblos liburua, Jesús Valenciak egin zuena, hoiek izango dira eskuragai, bestain bat CD eta DVDekin batera Durangoko azokan jarriko dugun postuan.
Uhum. Izango du beraz internazionalismoak bere lekua Durangoko azokan bai urtero bezala.
Bai, eta benetan gomendagarria, diskoa 5 eurotan salduko dugu, iruditzen zaigu zabaldu berdela, interesgarria, jendearen eskuan jarri berdela. Hain zuzen ere, Venezuela, Mexiko, Chile, Cuba, Honduras eta Argentinako musikariak biltzen diren bilduma honetan eta bueno, oso erakusleio polita ezagutzeko Latinoamerikan egiten den musika eta danat tonika batean, ez da, kantautore eta musika eta mezua dakartzen abestiak plazaratzen.
Fakun, gaur saio honetan bilduma hoietan parte hartzen duten abeslari batzuk izan ditugu eta hoietako beste batekin agortuko zaitugu hemendikan aste batzuk arte.
Vale, nahi duzuen arte eta mi esker, ematen duzuen aukeragatik.
Caminando por la Vía Láctea vino fiador de Galiza a Buenos Aires.
Eta askapenaren tartea eta gero Fakunek aipatzen zigun Mezo Bigarrenaren abesti batekin aurrera goaz mundu hotxak honetan. Eta besti hau eta gero ala bideoaken eskutik Palestinako gatazkaz eta Palestinak eta batez ere Gazak jasandako sarraskiaz hitz egingo dugu.
Hablaban siempre
cofre dinero y planeaban asaltar un banco. Y al llegar otro febrero soñaban con fugarse en un barco. Año tras año se iban yendo así, creyendo que la vida era un velero. Sueño tras sueño quedaban allí, crucificados en un sumidero. Uno se hizo maricón, otro se hizo marino mercante. Aquel cree en la revolución, mientras su hermano es un traficante. Calle en calle los muchachos van buscando hembras para el levante. Lunes tras lunes se repite igual, a esta vida no hay quien aguante. Dicen que quieren rock and roll y algunos hasta se fuman un porro. Hay quien sueña con Washington, hay quien Miguel premió a una rockera, Andrés se casa mañana en la iglesia. Julio está en Formentera, dicen que vive de una inglesa. Se quedó crítica al que se fue y todo el mundo sabe lo que pasa. No sé si yo me quedo, si me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa. No sé si me quedo, si me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa. Ah, 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 ah.
Azkeneko 9 egun hauetan Israelgo armadak Palestinan ikaragarrizko sarraskia egin du. Badakigu baita ere azaroaren 21 iluntzean basuetena erabaki zutela bai Israelek eta baita ere Hamasek. Kasu honetan bitartekaritza lana Egiptok egin du, Mubarak kendu zutenetik eta anai musulmanak daudenetik Palestinarekin elkartasun handiagoa edo dutenez. Jakin baita ere, orain dela azkeneko sarraskia, Gazan izandako sarraskia ere antzeko egoeratan izan zela, Estatu Batuetan hauteskundeak zirela, eta baita ere Israelen ere jendea bertako herritarrak ez daude gustora ekonomikoki jasaten ari den egoerarekin, eta pixka bat tapatze aldera edo Israelek egin duena da Gazaren aurka egitea. Baina esan baita ere 165 lagun hil dituela, 165 palestinar eta horietako gehienak aurrak izan direla, Gazan hil direnak, Israelen berriz 5 lagun hil dira. Eta sarraski hau egoera oso zaila dela badakigu, baina Gazan egunero jasaten dute edo eguneroko egoera da jasanezina. 2006-tik Israelek dauka blokeo bat eginda dauka Gazari bai airez, bai itsasoz eta bai lurrez, eta hori dela eta Gazako herriak ezin du ezer inungo mobilizaziorik ezin du ezer egin, 2 milioi lagun bizi dira bertan, eta blokeo horrekin urritasuna, bai jana, bai egia esan egoera oso jasan ezinean daude. Eta naiz eta orain guk ikusi momentu honetan ikaragarrizko sarraskia egon dela, garrantzitsua da azpimarratzea egunerokotasunean ere Gazako herritarrak egoera oso larrian bizi direla Israelek, Israelgo gobernuak duen blokea dela eta. If we really work things out, we'll find it is time to go out.
Bueno, Euskal Herritik egin dezakeguna eraso imperialista eta sionista hauei aurre egiteko da azkenean euskaldunok ondo dakigun bezala presio eta borroka bidez kalera ateatzea, ez? Baita ere salatu egin behar da momentu hauetan nazioarteko komunitatean dagoen konplizitatea. Eta bueno, orain arte sortuta dauden erramientak palestinoei eta laguntzeko edo sarraski hauek gertatzeianean behaiek zer eskatzen dute azkenean, BDS ekimena 2005an martxa jarri izan da erramienta bat frente askotan iten dana, opresioa iten dana frente askotan. Frente horiek dira frente akademikoa, ekonomikoa, kirol arlua eta kultura arlua. Eta bueno, aipatu guretzako oso eskura dagoen gauza bat azkenean dela, Israeletik datozen produktuak 7-9 kodiguakin daudela markatuta eta bueno, adi egotia erosketak eta itzerak orduan, kodigo hori ez daukan zeozer erosteko, ez? Horrela ere palestinuen eskubideak aldarrikatu eta estatu sionista irmoki salatzeko aukera dugula.
Mundu Hotsak.
eta Gabo Sekeiraren Los Hijos de la Tierra lurraren seme alabak abestiarekin amaitzen dugu gaurko saioa. Gabo Sekeira ere izango da Latinoamerika kanta a Cuba bilduma horretan, Fakunek aipatzen zigun bilduma horrektan, El Anarquista abestiarekin.
Guatemala, el pueblo, Marcos, el poeta, el tejido, los colores.
Eta gure aldetik hau izan da dena, espero dut gustora egon zaretela ordu honetan zehar gurekin, eta besterik angabe urrengo aster arte, ondo izan, aio.
Tierra y libertad, mago en la memoria, su disparo no paró. La necesidad de una costumbre, sufrir otra. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Insurgencia, la respuesta, los rebeldes, herederos de la raza olmeca. La infinita resistencia es vivir, los poderosos un engaño. Su arma son una debilidad, la lucha un alivio. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores.